Бишкекте саат 8 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы? Азаттык 10-октябрь, жекшемби күнкү таңкы уктурууларын улантат алдыдагы 1 саатта. Министрлер кабинети мамлекеттик мүлктү жеке колго берүү боюнча мыйзамга өзгөртүү киргизип, менчиктештирүү процессине шарт түзүп баштады.
Менчиктештирүү программасын ишке ашырууга дагы бир түрткү болот, өбөлгө болот.
Бул мыйзам мурда улутташтырылган объектилерди кайра өз кожоюндарына кайтарып берүүгө шарт жаратып жаткандай сезилди.
Аксы районунда алтын казганы жаткан кытайлык Уриал Голд компаниясына байланыштуу нааразылык чыкты.
Себеби өздөрү сөз берген. Суунун башына эч качан атвал грунт ташталбайт деп. А бүгүнкү күндө жол салып баштаптыр.
Нобелдин тынчтык сыйлыгы быйыл Орусиялык Новая газета басылмасынын баш редактору Дмитрий Муратов менен филиппиндик журналист Мария Рессага кайрылды. Алдыда узап бараткан аптанын болжоно башка урунтуу окуяларын кенен талдайбыз. Ошондой эле эже сиңдилер берүүсүнүн жаңы чыгарылышы да сизди күтөт. Микрофондо Кубат Касымбеков, толкунда кала бериңиз. Министрлер кабинети мамлекеттик мүлктү жеке колго берүү боюнча мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизип, менчиктештирүү процессине шарт түзүп баштады. Анда ишканаларды, заводдорду, имараттарды жана башка нерселерди сатуу жолдору жаңыланып жатат. Мунун ичинде мүлктөрдү улуттук банкка сатууга уруксат берилген турат. Аталган чара жана менчиктештирүүнүн өзү түрдүү талаштарды жаратып жатат. Теманы кесиптешим Эрнест Нурматов улантат.
Мамлекеттик менчикти менчиктештирүү жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору 7-октябрда Жогорку Кеңештин жалпы палатасына биринчи окууга чыгарылды. Мыйзам долбоорун коргоп жаткан инвестициялар министри Нурадил Баясов жыйында атайын баяндама жасады.
Мыйзамдын алгачкы максаты бул бүгүнкү күндөгү конституцияга ылайык келтирүү жана ичиндеги азыркы мыйзамдарга туура эмес болуп калган беренелерди дал келтирүү болуп атат да. Берде приватизация мал өзүнчө жүрүп атат. Берди биз мыйзамды оңдоп ошо мыйзамды түздөп атабыз да. Берди милдет ушул, максат ушул болуп атат.
Менчиктештирүү процессин ишке ашырчу мамлекеттик мүлктү башкаруу фонду өкмөт министрлер кабинети болуп түзүлгөн учурда экономика жана финансы министринин карамагына кирген эле. Ал азыр инвестициялар министрлигине өткөн. Ошол себептүү тиешелүү мыйзамды ушул мекеменин жетекчиси алып чыкты. Албетте, отурумда фонддун башчысы өзү да болду. Мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун төрагасы Мирлан Бакиров депутаттардын суроосуна жооп берип жатып, мүлктөрдү менчиктештирүү эми башталарын, мыйзам ошого даярдык экенин айтты.
Бул менчиктештирүү программасын ишке ашырууга дагы бир түрткү болот, өбөлгө болот. Биринчиден, экинчиден биз пландаган бюджеттеги планды аткарууга шарт түзүлөт.
Күчүндө турган мыйзамда мүлктөрдү сатууда аукцион, сынак, түз сатуу, фондулук биржа аркылуу сатуу сыяктуу бир нече усулдар бар. Жаңы мыйзамда деле ушул эле ыкмалар калып жатат. Болгону аларга мамлекеттик жеке өнөктөштүк формасы кошулганы турат. Бирок ошондо да масштабтуу менчиктештирүү жараянынын алдындагы өзгөртүүлөр эл өкүлдөрүнүн кооптонуусун жаратууда. Депутат Евгения Строкова бул жөнүндө ойлорун мындайча келтирди.
Жеке мени түз сатууга уруксат берилип жатканы чочутууда. Бул мыйзам мурда улутташтырылган объектилерди кайра өз кожоюндарына кайтарып берүүгө шарт жаратып жаткандай сезилди. Толуктоолор жана өзгөртүүлөр ошого мүмкүнчүлүк берчүдөй.
Кеп болуп жаткан мыйзамда жаңыдан киргизилип жаткан дагы бир норма. Бул мамлекеттик мүлктөрдү улуттук банктын сатып алуусуна уруксат берүү. Эл өкүлдөрүн так ушул маселе көбүрөөк түйшөлттү. Депутат Осмон Турдуманбетов, эгер башкы каржы көзөмөл мекемеси кайсы бир мүлктөрдү сатып алса, ал эл аралык резервтерге коркунуч жаратышы мүмкүндүгүн эскертти. Ал эми депутат Мамасадык Бакиров улуттук банк өз тарыхында мамлекеттик мүлктү сатып алганбы деген суроо койду. Аталган суроого улуттук банктын өкүлү Нурбек Жеңиш жооп берди.
Керемет банктан тышкары башкалардыкын ала элекпиз.
Это банковская сфера. А хозяйственный субъект кеп?
Башка эчтекесин ала элекпиз да.
А эмнеге силер макулдук берип атасыздар анда?
Жок, биз макулдук берген жокпуз. Бизге эч кандай бул объекттин же тиги объектти сатып алууга кандай сунуш жок да.
Министрлер кабинети быйыл июль айында менчиктештирүү жараянынын баштапкы баскычы катары Мегаком бренди менен таанымал Альфа Телеком компаниясынын кепилдик фондунун Керемет банктын жана Евразиялык сактык банкынын акцияларын сатууну сунуштаган. Мунун ичинен Мегаком боюнча токтомду парламент 30 июлда жактырып берген. Ошол учурларда мурда улутташтырылган уюлдук компания улуттук банкка сатылышы мүмкүндүгү айтылган. Депутат Каныбек Иманалиев жаңы мыйзамды мына ушуга шарт түзүү деп атады.
Мегакомдуку негизги коммерциялык кызмат көрсөтүү. Сиздердики банк надзорун кылуу. Банк өзүнүн ролун аткарат, банкка тийишпеш керек.
Кантсе жыйын соңунда бир нече мыйзамдар менен чогуу менчиктештирүүгө байланышкан жаңы долбоор да добуш берүүгө коюлуп кабыл алынды. Документ 2-3 окууларга качан чыгары белгисиз. Мамлекеттик мүлктөрдү менчиктештирүү идеясын быйыл бийликке келген президент Садыр Жапаров 5-майда конституциянын жаңы редакциясына кол коюу аземинде жарыялаган. Ал муну экономиканы өнүктүрүү боюнча 5 демилгесинин бири катары атаган.
Мамлекеттик менчикке караганда жеке менчик ээси натыйжалуу иштей тургандыгын экономикалык реалдуулук ырастады. Биздин милдет мамлекеттик ишканаларда кайра реструктуризация жүргүзүп, келечекте жеке менчикке өткөрүү.
Мамлекеттик мүлк дегенде буга кадимки ак үй, өкмөт үйү жана резиденция баштаган имараттар, министрликтердин кеңселери, органдардын корпустары, жер тилкелери, аэропорттор, стадиондор, театрлар, ишканалар, заводдор, автоунаалар, жада калса ажатканаларга чейин бардык мамлекеттик нерселер кирет. Булардын жалпы саны 1 миллиондон ашык деп эсептелген. Ал эми баасы болсо акыркы жолу 83 миллиард сомдон ашык деп бааланган. Саясатчылардын, экономисттердин жана активисттердин кайсы бир тобу мамлекеттик мүлктү менчиктештирүү саясатын колдоп чыгышса, башкалары каршы болушкан. Жарандык активист Канат Шанаев 5-6 айдан бери бийликти бул идеядан кайтууга чакырып келет.
Акайдын заманынан бери мындай көзөк акайдын талкаланып бүтүнчө жок болду да. Мен жеке өзүчө катышыбыз, депутаттын катышыбызы, жанында жүргөн саясатчылардын акылы менен иш кылып барат болсоңуз эмес.
Кыргызстандын тарыхында мамлекеттик мүлктү массалык менчиктештирүүнүн биринчи этабы өлкө алгач эгемендик алган жылдары 1991-1994 жылдары орун алган. 4 этаптан турган өнөктүк 2015 жылдарга чейин созулган. Учурда Кыргызстандагы чарбалардын жана мүлктөрдүн дээрлик 90-97% бөлүгү менчик колдо экени маалымдалып жүрөт. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Ал арада Аксы районунда алтын казганы жаткан кытайлык Oriel Gold компаниясына байланыштуу нааразылык чыкты. Айрым жергиликтүү тургундар бул компания так тазан жайлоосунан алтын каза баштаса, кеминде 3 айылдын эли таза суусуз, жайытсыз калат деп тынчсызданып жатат. Oriel Gold болсо мыйзамды иштирип жатканын айтып, экологияга байланыштуу дооматтарды четке кагууда. Толугураак аймактан кабарчыбыз Талгат Абжалил уулунун баянын угалы.
Аз бүгүнкү күндө көрүп атабыз, суук төбөнүн түбүн көрсөтүп, мына сары кайкы деген конуш ушуга уже мына техника салынып, жол салынып калыптыр. Бунун астыда суу, нар жагы да суу.
Тактазан жайлоосунан кен казууга Аксыдагы Разансай, Курупсай, Кызыл Бейит айылдарынын айрым жашоочулары каршы чыгышты. Алардын бири Абдымалик Мырзабеков алтын казылса, суу булганып, жайлоо тарыйт деп айтты.
Келген топурак төгүлө турган жактын бардыгы суунун үстү болуп атат. Буну казган ченде дагы иштетилген топурак могу азыр жол салып аткандын нар жагы суунун башы. Бул жака таштай албайт, бул да суунун башы. Нар Кысайга таштаса Кызыл Бейитке түшөт. Булар каякка ташыйт? Каякка таштайт? А уже деп ойлонуп атат элек, көрсө мынакей суунун башына таштай турган болуп жол салып атыптыр. Биз ушуга нааразыбыз, биз могу жолду токтотушубуз керек. Себеби өздөрү сөз берген, суунун башына эч качан атвал грунт ташталбайт деп. А бүгүнкү күндө жол салып баштаптыр, проекти да бар деп. Бул проектисин бизге көрсөтө алган эмес.
Кытайлык Oriel Gold компаниясы 2014 жылы лицензия алган. Ушул тушта чалгындоо иштери улантылып жатат жана кенге чейинки 10 чакырымдай жол салынып бүтүп калды. Болжол менен бул жерде алтындын запасы 7.5 тонна деп эсептелген. Кытайлык компания жалпысынан 40 гектар жерди казууга укук алган. Компания өкүлү Майрамбек Кенжеевдин ырасташынча, алардын ишине саналуу гана адамдар каршы чыгып жатат. Ал экологияга байланыштуу дооматтар негизсиз экенин айтты.
1 километр эмес, 1 метр өтүп кеткенге акыбыз жок баякта. Таңкөлдө турушат, таш көмүрдө турушат, ошондой келип эле чыптан келип алып ошондой эмени чыгарып атышат да булар. Анын ушунча киши катышты деп аны биз койдурбайбыз, колдочу. Айыл өкмөттөгүлөр койдурат, айыл өкмөттөгүлөр ошол жумушту жасашат да. Биз как положено лесхоздон келип карап чыгар, баарын документально көрсөтүп берет, канча штук тыйылган, канчасын биз төлөгөнбүз. Бүт законуна рутчулук кылтабыз баарын документтерине.
Кызыл Бейит айылынын тургуну Өмүрбек Артыкбаев аталган компания жергиликтүү тургундардын макулдугун алгандагы айрым жагдайларга токтолду.
Канча адам чогулушка катышты, ошол боюнча отчетту берип коёлу деп элдин санын айтабыз деди. Ушунча адам катышкандыгы анык дегенди биз тиги жака жеткизебиз деди. Макул деп ал жерде элдер кол коюп бердик. Бергенден кийин бул ушунча адам алтын казууга макулдугун берди деп туруп тиркеп койгон. Бирок ошол документти биз андан кийинки экинчи чогулуш болду. Экинчи чогулушта көрсөтсөк документти алып качкан. Ошол жердечи бул документти көрсөтпөйсүз, кана ошол документ биз именно кол койгон документти көрсөтпөйсүз десек ошол жерде алып качкан. Ошол жерде бир сыйра ызычу болду. Анткени бул биздин элге бирок ошол жерде ошо жана биринчи айткандай эле бул жер информация кечирээк жетип калган.
Жогоруда айтылгандай, нааразы болгон жарандар арасында Ареал Голдтун ишин кең казууну биротоло токтотууну талап кылгандар бар. Алардын бири Жылдызбек Кошалиев муну айлана чөйрөгө кесепетин тийгизет деген жүйө менен байланыштырды.
Кооз ача токойлорду жоготуп атат. Ушул жоготуп аткан нерселерибиз, аманатыбыз 3,5 тонна алтынга татыйбы ушул жоготуп аткан кооз байлыгыбыз. Кумдун астына канчасы көмүлүп жатат. Мына ылдыйкы тарабында отун бол масал жатат, бул жерден жакшы көрүнбөйт экен мына таштардын арасында. Эми көрсөң ыйлагың келет да.
Азаттык бул окуядан улам президенттин облустагы өкүлү Апсатар Сыргабаевга кайрылды. Ал кең казганы жаткан компания тууралуу бардык дооматтар териштирилип иликтенип жатканын билдирди.
Бүгүнкү күндө элдин нааразычылыгы болгондугуна байланыштуу булар чогулуп бир көз карансыз эксперт дайындашып, бүгүнкү күндө көз карансыз эксперт текшерип бүтүптүр. Бирок корутундусун бере элек экен, ошонун корутундусун жакын күндөр алып келет экен, элге тааныштырат. Ошол акимге дагы тапшырма бердим, эл менен сүйлөшкүлө, мыйзам чегинде болуш керек. Эгер элге зыян тие турган болсо биз деле иштет деп айтпайбыз. Эгер зыяны чыгып эксперттер мындай зыян болот, зыяндуулугу бар деген болсо, анда мен өзүм деле каршы чыгамын.
Аксы районунда буга чейин кеңге байланыштуу нааразычылык чыккан эмес, бирок Жалал Абад облусунун башка райондорунда, тактап айтканда Чаткал, Ала Букада кең казган компанияларга каршылык көрсөтүү, тополоң менен коштолгон окуялар болгон жана айрым айылдарда ушундай көрүнүштөр азыр деле токтой элек. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Ар күнүңүздү Азаттык менен баштаңыз. Кыргызстанда парламенттик шайлоо.
Акыркы маалыматтар боюнча Түштүк Корея
Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму
күн сайын таңк азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары.
Президенттин бул кайрылуусун саясий
орчун окуялар тууралуу маектер.
Азыр биз менен телефон аркылуу түз байланышта жогорку кеңеш
арай көз чарай талкуулар.
Мыйзамда жазылган эмне үчүн ошо мыйзамдык талаптар аткарылбай жатат?
Басма сөзгө баяндама.
Кыргыз туусу кечиси эл менен бийликтин ажырымына
эртең менен саат 7-9 чейин 9:30-10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу обого чыгат.
Азаттык, акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Борбор Азия темаларын талдасак, Жусан операциясынын негизинде Сириядан Казакстанга жеткирилген жаш келин 5 жылга эриктен ажыратылып, бирок мүнөтүнөн мурун боштондукка чыкты. Ал интернеттеги колуна автомат кармап, асманга ок аткан видео тасмасы үчүн терроризмди үгүттөдү деп соттолгон. Сириядан кайткан аялдардын арасында ал жакта күйөөсү өлгөн соң 5-6 жолу нике кыйдыргандар бар экени белгилүү. Толугураак Кубанычбек Жолдошов айтып берет.
Айша деп аты өзгөртүлгөн 32 жаштагы жаш келин жакында эле Казакстандын Петропавловск шаарындагы аялдардын түзөтүү колониясынан мөөнөтүнөн мурун боштондукка чыкты. Атайын психологтор менен теологтордун тесттеринен өткөндөн кийин ага мөөнөтүнөн мурун бошотууну өтүнүп сотко кайрылууга мүмкүнчүлүк берилген. Казакстандын Актобе шаардык соту аны Петропавловскидеги аялдар колониясынан мөөнөтүнөн мурун бошотуу чечимин кабыл алган. Сириядан мекенине кайткандарды адашкандар деп атаган Ак Ниет корунун жетекчиси Алим Шауметов аларга карата кечиримдүү мамиле керек экендигин айтып, коомдон обочолонтуу туура эмес экенин белгиледи.
Арине, булар энди ойлоду, Казакстанга кайткасын келип сурап түрмөгө камап тастайт деп ойлодума. Мен өзүм осу теологторумду, психологторумду, өзүмдүн мамандар жыйнап алып айттым. Жигиттер, кыздар, сондуктан мынау келип атыр Жусан боюнча өзүбүздүн азамат азаматчаларыбыз. Бул жерде бургу биздин Казакстан халкы кечирип отур буларды. Биздин эл басы кечирип отур. Сондуктан сендер да кечиримдүү болуңдар. Сондуктан адамгерчиликтерин көрсөтүңдөр. Бул жерде агрессия керек эмес. айгайшу керек эмес, оларды кыналап, сен Сирияга кеттиң, там 5-6 жыл жүрдүң, кез-кезинде элиңди саткасың, үткөзүн-үткөзүнө мындай аңгеме керек эмес деп басында осында айтып өткөн элем.
Ошол эле кезде Азаттыктын казак кызматы даярдаган экинчи мүмкүнчүлүк деген аталыштагы даректүү тасмада Ирак менен Сириядан кайтарылган аялдардын жана жаш балдардын тагдырлары чагылдырылган. Анда ал аялдардын айрымдарына гана кылмыш иштери козголуп, эркинен ажыратылса, көпчүлүгү негизинен мекенине кайткандан кийин реабилитациялык борборлордон өткөрүлгөнү көрсөтүлгөн. Өзүн Фарида деп тааныштырган жаш келин бир нече ай бою реабилитациялык борборду өткөргөн убакыт алардын аң сезимин оңдоого жардамы тийгенин белгиледи.
Бизде эң биринчи фламингога келген сәт кызык болду да, потому что аняктан келипбиз дикий эр адамды көрсөк бизде дико деп бир нерсе совершать эткен сыяктуу болосуң да. Бизди әкелди, бәрі мен сөйлестірді, бәрін көрсетті, тамақтың бәрін әкелді, киімді да бер, біз бәрін көрдік та уже. Біз Қазақстандамыз, сезіндік оны. Үйге келдік, как нормальный адамдар сияқты. Үйге келген кезде туысқандарымыз ойлаған бізді, бұлар деген өзгеріп кеткен деген сияқты. И туысқандарымыз келіп отыр, ой, нормально ғой, бұрынғы Фарида. Бұрынғы Фарида ешнәрсе өзгермеген. Фламингоға барғанымыздың бір жақсы жері, біз ол кәдімгідей оңалтты, көмектесті, өзімізді ашты, ненің не екенін көрсетіп, үйретіп. А біз представляем, самолеттен келіп, үйге түскенде вот дико деп айтады.
Аялдардын түзөтүү колониясынан жаңыдан эле чыккан Айша өзүнүн таржымалында белгиленгендей, ал 2014 жылы жайында сиңдисин ээрчитип алып Сирияга кетип калган. Анан ал 5 жылдан соң андагы согуш тозогунан кутулуп, Жусан операциясынын негизинде эки кызы менен Сириянын Рака шаарынан Казакстанга алынып келинген. Бирок Айша мекенине кайткандан кийин терроризмге шектелип, Актоөөдөгү тергөө абагына камалган. 2019 жылы 26 июнда сот аны диний ажырымды козутууга жана террорчулукка үгүттөөгө айыптуу деп таап, 5 жылга эркинен ажыраткан. Сотто анын колуна автомат кармап алып, асманга ок чыгарып, Сириядагы согушка барууга үгүт кылганы тартылган видео тасма далил катары келтирилген. Айша соттук териштирүүнүн жүрүшүндө Сирияга адашып барып калганын айтып, күнөөсүн толугу менен мойнуна алып, соттун чыгарган өкүмүнө макул болгон. Ал Сирияда турмушка чыгып, экинчи кызын төрөгөн. Күйөөсү аны жан кечти болууга үндөгөнүн, бирок алардан баш тартканын соттук териштирүүнүн жүрүшүндө айтып берген. Аялдар колониясында Айша жана ага окшогон башка келиндер менен психологтор жана теологтор иш алып барды. Мына ошонун негизинде Айша 2020 жылы диний экстремизмди колдогондорду каттаган тизмеден чыгарылган. Айша Сирияда күйөөсү каза тапканда ага башка адамга да нике кыйылган. Колуна жаш балдарын алган эжесинде алгач 2014 жылы Түркия аркылуу барып, андан ары Сирияга өтүп, Чечен жана Дагестан улутундагы эки жоочуга турмушка чыгышканын баяндаган. Айша Рака шаарында калып, ал эми сиңдиси Манбиджиге кетип, эки бир тууган ошол жактан айрылышып, ошол бойдон көрүшпөй калган. Айшанын сиңдиси Сириядан кайткан аялдардын арасында болгон эмес. Мөөнөтүнөн мурун боштондукка чыккан Айша Петропавловскиден Актоөөгө кайтарда дагы бир жолу турмушка чыкты. Бул анын эсеби боюнча 7-нчи никеси. Айша учурда тикмечиликке үйрөнүп, өзүнүн тигүү цехин ачууну ниет кылууда. 2019-2020 жылдар аралыгында Жусан операциясынын алкагында Сириядан Казакстанга 607 жаран кайтарылган, алардын 400-дөн ашууну жаш балдар. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Прага.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. Ошентип, Нобелдин тынчтык сыйлыгы быйыл Орусиялык Новая газета басылмасынын башкы редактору Дмитрий Муратов менен филиппиндик журналист Мария Ресага сөз эркиндигин коргоого кошкон аракети үчүн ыйгарылды. Нобель комитети Новая газетаны Орусиядагы кыйын кезеңде сөз эркиндигин коргоп жаткан көз карандысыз басылма деп атады. Толугураак Элиза Кененбаевадан угалы.
The Norwegian Nobel Committee.
Норвегиялык Нобель комитетинин чечимине ылайык 2021 жылкы Нобелдин тынчтык сыйлыгы демократия менен бекем тынчтыкка өбөлгө болчу эркин ой пикир билдирүүнү коргоодогу аракеттери үчүн Мария Ресса менен Дмитрий Муратовго ыйгарылат. Деген Норвегиялык Нобель комитетинин төрайымы ар кандай коркутуп үркүтүүлөргө карабай Новая газетанын башкы редактору басылмадан баш тартпай журналисттердин укуктарын коргоп келгенин белгиледи. Ал ошондой эле Муратов Орусияда маалымат каражаттарына басым кысым болуп көрбөгөндөй күчөп турганда иштөөгө аргасыз экенин кошумчалады. Дмитрий Муратов Новая газетанын негиздөөчүлөрүнүн бири, жалпысынан 24 жыл башкы редакторлук кызматты аркалап келет. Ал эми Филиппиндеги Раплер агенттигинин түптөөчүлөрүнүн бири Мария Ресса сөз эркиндигин эр жүрөктүк менен коргоп келгенин комитет баса белгиледи. Агенттик президент Родриго Дутертенин маңзатка каршы күрөшүн ачык сындап жазып келген. Ресса абройлуу сыйлык ага ыйгарылганын укканда нес болгонун айтты.
Бул деген Нобелдин тынчтык сыйлыгын тапшыруу боюнча комитети фактысы жок дүйнө адилетсиз жана ишенимсиз экенин тааныганын билдирет. Эгер силерде чындык жана ишеним болбосо, коронавирусту климаттын өзгөрүүсүн кантип жеңесиңер?
Улуттар уюму абройлуу сыйлыктын бул ирет журналисттерге берилишин жогору баалады.
And of course this is a subject which has been very dear.
Бул маселе улуттар уюму үчүн абдан маанилүү. Уюмдун баш катчысы Антонио Гутерриш басма сөз эркиндигин коргоо, так, ишенимдүү маалыматтын маанилүүлүгү тууралуу бир нече ирет айткан. Ошондуктан бул сыйлыкты ыйгаруу журналисттердин өз окурмандарына ишенимдүү маалымат жеткирүүдөгү эмгегин баалоо деп айтсак болот.
Деди Улуттар уюмунун маалымат катчысы Алессандро Веллуччи. Нобелдин тынчтык сыйлыгы былтыр дүйнөдөгү ачарчылыкты азайтууга кошкон эбегейсиз салымы үчүн Улуттар уюмунун дүйнөлүк азык түлүк программасына ыйгарылган. Орусияда Нобелдин тынчтык сыйлыгы 1990-жылы Михаил Горбачевко, 1974-жылы академик Андрей Сахаров кайгарылган. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Азаттык социалдык тармактарда.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы.
Твиттерде Азаттык радиосу.
ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык KG.
Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык.
Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Сиздин алаканда. Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кыргызстанда бийликтин алмашуусуна жол ачкан акция бир окуяларына бул аптада бир жыл толду. Былтыр 5-октябрда бир колунан ажыраган Рыскелди Табышбек уулу үйлөнүп окуусун уланткан. Ал азыр үй бүлөсү менен Чүй облусундагы Кегети айылында турат. Архитектор болууну самаган 20 жаштагы жигит бир жыл анын көз карашын түп тамырынан өзгөрткөнүн айтып, келечеги болгон ойлору менен дагы бөлүштү. Рыскелдин азыркы турмушу менен кабарчыбыз Айгерим Акылбекова таанышып келди.
Азыр айылда чоң мал кармап эле мал менен окуп атабыз. Азыр иним мал тоскону кетти, ушинтип мен тосчумун. Менин ордума азыр бул тосот, чоңоюп калды. Азыр ушу малды айдап келет.
А сен башка кандай үйдө эмне жумуштар кыласың?
Эми үйдө азыр майда чүйдө жумуштар эле, колдон келген жумуштарды эле аракет кылып атам. Болбой эле аябай берсет, тиги кылба, муну кылба, үйдө эле тиги кылат, бул кылат, атаң кылат, инең кылат деп эле болбой эле кыла берем өзүм акырындан.
Айыл жеринде мал жандыкка жакын өсүп түш кубушкан жигит эми мынтип үй иштеринен алыстады. Оң колунан ажыраган Рыскелди азыр деле мындай абалына күнө албай жатат.
Ушу больницада жатканда тамак ичкенин таң кечен мен кармап алып ичтим, ошондо да өлүп келинче калбай калса тамакчы. Азыр эми алсаң ыртканды топтоп берип колго кармап калган реакция болуп калды, сол калинкиде болуп калдым, калтырабай калдым, калтыра берчи, кармай койчу. Башкаларга караганда мага шүгүр, бир колум жоктугу билинбейт деле. Бир нерсе кыла келгенде, бир оор нерсе көтөрө келгенде көтөрүп келатканда анан бул колу чыдабай кетти ооруп, анан бул колу менен кыймылдай эмитип анан жок эмес элесиң. Операциядан үйдө жаттым канчага чейин, көчөгө да чыккан жокмун. Эми шаарга барып келесиң, акыры майда чүйдө жумуштарга барып келесиң, анан күнүмдүк жумуштар менен акырын жүрдүм. Бирок алдаа деген кыймыл, аракет, ордумдан жылган жок да. Кыскача айтканда бир ордунда эле турбедим да. Эми экинчисине бир нерсе үйрөнүүгө ушу аракет кылып атам. Эми
20 жаштагы Рыскелди былтыр октябрь окуяларында эл менен кошо аянтка чыгып, жаңжалда бир колунан ажыраган. Ал күндөрдү ал акыйкаттык, адилеттүүлүк үчүн күрөшкө чындап ишенип чыкканын айтат.
Жөн гана тынчтык митинг үчүн жана шайла жокко чыксын деп эле биз чыкканбыз. Анан кийин ташырып ататтык, анан советский күйдөн. Анан алдыга аябай алды ачып кеттим. Аябай берилип. Анан алдыман жарылганда ушу алдыман 1 метрден кийин жарылды. Ошо жарылгандан анан кой, үйгө барыш керек эмес беле дедим. Бир нерсе болсо үйдөгүлөрүмдү дейт деп анан артка кайрылып база бергенде эле жаны капталынан жарылды даңында эле.
Рыскелди үй бүлөсү менен Бишкектен 80 чакырым алыс жайгашкан Чүйдүн Кегети айылында турат. Былтыркы кырсыктан кийин ал үйлөнүп жаңы турмуш баштаган.
Былтыр үйлөнгөм, ошо былтыркы жакшы көздүн эмнерден ушул эле болуп калды. Ошо жыйын аякта азыр эмне болуп атканын көрөлү. Жаңы мат санера, 2003 жылы қолады, бұлттыр таныш үйленгіміз.
Операциядан кейін әлі?
Операциядан кейін, 15 күнден кейін үйленгіміз.
18 жаштағы Санира Ырыскелдіменен ал Бишкектегі ауруханада дарынып жатқанда танышқан. Социалдық қызматкер болом деп оқып жатқан келін Ырыскелдіне жүліп таяп, сүрінші болып жатады.
Біз полициядан әлі танышқанбыз. Сол жақтан танышып, сөйлесіп басқа. Эми өзүнө келип баштады, эми өзүн эми тааный баштадым да, көрсө ушундай турбай Ырыскелди депчи. Мурда көп сүйлөшүп деле анте эме болчу эмес да, көңүл бурурчу эмес мага. Колуман келгиче эле колдогонго аракет кылдым. Дайым айттым мен больницага барганда эле айткам да, эч нерсени ойлонбоңуз, кыргыз эли бар, биз бар, сиздин оң колуңуз болуп беребиз депчи. Ошондой эле турмушка чыккандан кийин дагы бул тамашалап жүрдүм мен оң колум бул депчи. Оң колум буну кылбайсың, оң колум тигини кыл деп. Ошо оң кол болуп эле келатам эми ушуларга чейин эле.
Ырыскелди ушул тапта Бишкектеги жогорку окуу жайлардын биринде архитектор адистигинде билим алууда. Ал конструктор болгусу келет. Студент чубайлар күнүгө Бишкекке окууга чогуу барып келип турушат.
Ошондо аракетин көрдүм мен любой жерге эле агасиздерге сүзүп кирип иштейм деп мурунку эки колум бардай эле. Бирок болбойт экен андай. Кара үткө салып иштей албайт экенсиң, азыр эми акыл керек экен, баш керек экен. Азыр УШНда окуп атам, 2 жыл болду, 3-чү курстамын. Азыркы учурда ошо профессионалдык эле шаарга барып практика кылудамын, Мейкенстрой компаниясында үйрөнүп. Азыр үйрөнүп турсак, балким башка бал компаниядан болсо, балким башка компанияда жумуш иштеп калат деген үмүттө. Ошо жаңы мекөөсү күнүгө барып келет шаарга. 2 саат кетет ушул жолго эле. Ошо эми буюрса квартира чыксакпы деген ой бар шаарда, шаарга.
Ырыскелди 61 туугандын улуусу. 83 жаштагы Рыскул Балтабаевдин туун небереси. Былтыр октябрь окуяларынан кийин байбичесин түбөлүккө узаткан ата азыр эми балдарынын амандыгын тилеп отурат.
Кемпирим болсо ушу небересинин кайгысын тарттыбы же эмне болду ким билет. Ушундай жарадар болуп келгенден кийин эле бата эле ооруба чыктып эле кетип калды. Үйдүнөгө адегенде укканда аябай переживать кылдык. Эмне кылабыз, айла жок. Жаман кылганына сүйүндүк. Жаңы өсүп келаткан жаш балдар да, жаш балдар жакшы турмушта болсо экен, жакшы оокат кылса экен, жакшы эме кылса экен деп биз өзүбүздүн пенсиябыздан берип атабыз. Мен өзүм дары дармегим эле жетет пенсиям, бирок жардам кылып берип атабыз. Анан айлык алган эме кылган убагыт боло элек булардын окуп аткан убакыттары.
Уулунун майып болуп калышы энеси Айгүл Жумабаеванын жүрөгүн оорутуп келет. Ал уулу жок дегенде протез колду болуп бир аз жүгү жеңилдесе көңүл ачылса деп ойлойт.
Билсем жалдырап кудайчы болуп госта келген жок да айка барыпчы. Эми бизге бер деп жалдырганынычы. Биз бардык бир жолу, бирок биз кат түрүндө кайрылып барсак эч кандай реакция кылышкан жок бизге. Мен эң биринчиден балама мына протез сурап бардым. Азыр чет өлкөлөрдө мындай жакшы протездер бар экен да, силерге протез жасалып атат деген ганачы. Бирок ал протез кайсы бир убакта жасаларын белгисиз да. Анан экинчиден окуусуна жардам сурап бардым, окуусуна жардам сурап 15% скидка кылды контрагына болгону. Анан бизди эмеге тапшырдык, пенсиягачы. Муну 1,5 000 чыгарып коюшту да. Эч кандай эмне даже ушул жактан да эчтеке жок экен да, мына мамлекеттенчи.
Ырыскелди өзү бекем, максатынан кайтпаган өжөр жигит. Ал мекенинде өнүгүп өсүү болоруна ишенгиси келет. Башкысы кан төгүлгөн окуялар кайталанбаса, жаштар жөн эле бир саясаттын курмандыгы болуп калбаса, жерде калбаса деп тилейт.
Мындай жабыркап эле койсуң, эми жабыркап деле көрүп атпайсызбы? Кичине кыйналгандан башка эчтекеси деле жок. Баары эле ден соолуктар, тим болуп эле алыптан аман эле жүрө берсе. Канча ай Кыргызстанда митинг болгон сайын, канча көтөрүлүш болгон сайын Кыргызстан экономикасы жана элдердин мамлекетке деген көз карашы өзгөрө берет деген ойдомун. Элде оң келсе биринчи өзүңөн оң дейт дес да. Ар ким өзү соңолсо эле балким Кыргызстан силер оңолуп кетет.
Былтыр октябрь окуяларында 1247 адам жараат алган, бирөө каза таап, 287 ооруканага жаткырылган. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Чүй облусу.
Азаттык радиосунун 10-октябрь жекшемби күнкү таңкы берүүлөрүн угуп жатасыз. Студияда Кубат Касымбеков, окуялардын өнүгүшүн Азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп туруңуз. Алдыда сизди Эже сиңдилер берүүсүнүн жаңы чыгарылышы күтмөкчү.
Саламатсыздарбы, ОБДО эже сиңдилер берүүсү. Мен атым Алия Суранова. Бүгүн биз Кыргызстанда аялдарга мурас калтыруу темасын талкууга алабыз. Студияда бүгүн мени менен жактоочу Чолпон Байбачаева, медиа адис Мери Бекешова жана философия илимдеринин доктору Гүлнара Ботоканова. Саламатсыздарбы, студияга кош келипсиздер. Кыргызстанда өзгөчө кыргыздардын арасында десем болот, ата-энелер баягы өздөрүнүн колунда болгон мүлкүн бөлүштүрүүдө, мындай бир мурас калтырууда көпчүлүк учурда ошол кыздарын сыртка четке чыгарып коюшат экен дагы, көпчүлүк учурда ошол кичүү баласына же ошол эркек уулдарына өткөрүп беришет экен. Бизнес болобу, үйү болобу, жер болобу, автоуна болсо дагы, бул биздин эркек балдарыбызга деп турушат да. Ошонун артынан мисалы көпчүлүк кыздар колунда эч нерсе жок, көчөдө калып кур болуп кеткен да учурлар көп болот экен да. Бирок эмнегедир бул жөндө биздин баягы менталитеттеби, эл эмне дейт деп уялгандан ачык айтып баягы массалык маалымат каражаттарындагы көп кайрылышпайт экен да. Чынында ушундай бир көйгөй бар экенин сиз кандай түшүндүңүз жана кандай окуялар менен таанышып чыктыңыз ошол сиздин ишиңиздин алкагында?
Мен өзүмдүн ишимдин алкагында акыркы учурда мамлекет кепилдеген юридикалык жардам системасынын иштерин көп чагылдырып ошол жаатында аябай көп медиа компанияларды уюштурдук да. Анан биздин региондордо акысыз юридикалык жардам борборлору аябай көп иштейт. Кайрылгандардын көпчүлүгү аял кишилери. Мисалы 70-80% аял кишилер кайрылат. Ошол аял кишилердин дагы анын ичинен көпчүлүгү дээрлик бардыгы ошол алимент маселеси, үй маселеси, турак жай маселеси, балдарын кантип багабыз, пособияны кантип алабыз деген маселе менен кайрылат. Мындайча айтканда социалдык жактан коргоосуз калган аялдар да. Анан ошолордун тагдырларын сурап көрсөк, көпчүлүгүнүн эле мисалы ата-энесине берилген мурасы жок, мүлкү жок, таянар эч нерсеси жок. Бизде ошо көбүнчө ата-энелер кыздарына сеп беребиз, сеп беребиз деп төшөк аркы беркилерди берип узатышат күйөөгө. А уулдарына үйлөрдү алып берет. Мисалы кичи баласына баардык үй жайы калат, анан башка уулуна дагы үй салып берет. Мындайча айтканда уул балдардын баардыгын бир мүлк менен, машине менен колунан келишинче камсыз кылат да. А кыздарын болсо сеп берип узатат. Мындай биздин бир туугандарыбызда мындай бир окуя болгондо менин бир эжем өзүнүн апасын 8-9 жыл бакты да үйүндө. Уулдарынын баары ар кай жакка бөлүнүп кеткен, эң кичүү бага турган уулу Россияга иштеп кеткен. Анан эжем өзү 8 жыл бакты апасын. Багып ошол жерде кандай десем аябай жакшы бакты колунан келишинче. Багып жүргөн кезинде өзүнө мал курады, жай курады, ошол жердеги огородду, бакты баардыгын тең абдан жакшы карап, жакшы бакты да. Анан кийин убакыт өткөндөн кийин ошол кыздын апасы менин кичүү уулум келиш керек эле деп эле такыр туруп алды да. Келиш керек, келбесе болбойт, бул үй күйөө балага албайт да, кандай болмок эле, күйөө бала алып калса эл эмне дейт деп эле элден уялай берди мындайча айткандачы. Бул кандай десем, өзү кызы менен жашаганда абдан жакшы жашаганын өзү сезип турат да. Аябай багылуу, тамагы даяр, кийими бүтүн, баардык жагынан жакшы. Бирок жаман да болсо уулум келсин деп атат да. Кандай болсо да, бакса да бакпаса дагы уулум келсин, уулум ээлесин бул жерде деп аябай мындай катуу туруп алды. Анан кечке кечке айтып атып эле чакырып алды у кичүү баланы. Анан ал бала келгенден кийин кайра эле баякыдай мындай кандай десем тиги кыз кетиш керек болду өзүнүн немесине кайын журтуна. А кайын журтунда үй салган эмес, кайра башынан жашоону баштады элүүгө чыккандачы. Элүүгө чыкканда кайра башынан үй куруп, кайра башынан куралып, мындайча айтканда аябай кыйын болуп калды алгызгачы. Анан ага мындай ушунча жыл бактың эле деп ага иштике бөлүп деле беришкен жок, өзү эле чыгып кетти мындайча айтканда.
Короо жайын бүт барын ошо бойдон таштап,
ошо бойдон таштап эле малдарын алып кетти окшойт да. Бирок ошол канча жылдык эмгеги ошол жерде эле калды мындайча айткандачы. Аны сен иштедиң эле, апаңды бактың эле, ошол жерде жүрдүң эле деп эч ким көңүлгө алган жок.
Бул жерде салт деп атышпайбы жактачы? Биздин мамлекет укуктук мамлекет болгондуктан бизде закондор, эң баш мыйзам конституциядагы жакшы жазылган, көрсөтүлгөн ар бир адам бардыгына мыйзам барын алдында бирдей депчи. Биз законду алсак, мисалы Кыргыз Республикасынын жарандык кодексинде мурастоо бөлүм бар да. Мурастоо бөлүмү бар, бир нече бөлүктөн турат, главадан. Ошол жерде мисалы мурастоо кандай ачылат, мурастоо деген эмне? Ал адамдын өлгөндөн кийин мүлкү калат эмеспи? Ошо мүлктөрдү өзүнө кабыл алуу жолдору, жоболор көрсөтүлгөн. А эми мурастоонун керез таштап кетип калса, ошондо кыздары эркек балдарына керез калтырып кетсек, анда кыздары калып калат эмеспи силер айткандайчы? А эгер керез калтырбай айса көп эле адамдар керез калтырсам эле мен демек анда эртең өлөт экен деп ойлошот да. А керез калтырбайт көбүнчөсүчү, кээ бирөө калтырат.
Кыргыздарда деги бар го ушундай керез.
Бар, бар. Уже азыр көп түшүнүп калды окшойт. Шаар жерде көп болуш керек, айыл жерде деле болуп түшүнүп калды элдер. Бирок керез таштап алганда мурас ачылат да жанагы мыйзам боюнча. Мыйзам боюнча
баары бирдей.
Биздин ушул жарандык кодексте 7 кезек бар да, орусча айтканда очередь. Биринчи керез кезегинде балдары деп турат. Скобканын ичинде асырап алган балдар да кошуп кеткен. Анан жанагы ЗАГСта турган өзүнүн никеси катуу турган жубайы жана ата энеси деп турат. Алар биринчи кезекке кирет да. Ошол жерде мыйзамды жазуучулар эч кандай кыз бала же эркек бала деп бөлгөн эмес.
Ооба.
Демек адамдын көзөтүп кетсе эркек бала да эле кыз да ошол мурасты кабыл алганга укугу бар. Ал башка суроо, эгер ошол укугун билбей мисалы 6 айлык мөөнөткө чейин нотариуска барып арыз жазбаса убакыт өтүп кетет да. Анда уже сот аркылуу жанагы 6 айлык мөөнөттө эмне үчүн кечигип калды, эмне үчүн ошол мурасты кабыл алам деп арыз жазбай койду дегенде баягы эме жүйөлүү себептерин тастыктап сотко, анан чечим чыгарыш керек да. Бул кыйымга туруп калат, көбүнчө жөн эле жүрө берет да.
Ооба.
Ошо мыйзам билбегенден келип чыгып калышы мүмкүн. Анан кээ бир мыйзамда бар, мисалы мураскорлор 6 болсо же 5-өө 4-өө болсо тигилер билет да кийинки башка бир тууганын, бирок атайын айтпай койгонда кыздарга деле айтпай коет да, эркек бир туугандар мүмкүн, же кыз балдар эркек баланы айтпай коет. Анда ал закон биздин мыйзам боюнча бардык жок, баштатпаш керек, бардык возможностьти неметип туруп ошолорду таап кабар бериш керек деген сөз да. Бирок андай кылынбай калып атпайбы? Ошондо кыздар кирбей да калышы мүмкүн. Мыйзам боюнча кыз баланын эркек баланын укугу бирдей.
Азыр мисалы мына мэри айым айтып кеткен заманбап жашоо, анан сиз айткан мыйзам жана ушул салт, үчөөнүн бир кагылышуусу болуп турган жокпу сиздин оюңузча?
Мен ушул көйгөйдүн тарыхый аспектин карагым келет да, эмне себептен ушундай болуп атат. Эми салттуу коомду алып көрсөк, жана салт эмес болуш керек деп атпайбызбы, салттуу коомду алып көрсөк жанагы мураскор ким болгон? Көп эле кыргыз этносунда гана эмес, көп эле борбор азиядагы этностордо мурас мүлк кичүү баласына өтүп кетчү. Кыргыздарда эң негизги мүлк эмне болгон? Жер болгон, төрт түлүк мал болгон, ошонун баары өтүп кетчү да баласына, кызга берилчү эмес. Эмне себептен? Анткени патриархалдык коомдо эң чоң абсолюттук авторитетке ээ болгон бул эркек болгон. Патриархалдык коомдун эң негизги көрүнүшү биздин аң сезимибизде дагы эле отурат. Бул мындай көрүнүш бизде гана болгон эмес, мисалы Европада деле мына мындай көрүнүш патриархалдык феодалдык коом кыргыз эли мына 20-нчы кылымдын башына чейин
ооба
ушундай сүргөн да.
Бир 150 жыл болду.
Эми көп болсо 100 жыл деген эмне эл этностун тарыхында? Бул кичинекей эле бир тепкич да.
Ооба.
Ушундай эле көрүнүш мисалы Европада, Францияда болгон. 17-нчи кылымга чейин аякта дагы аял кишинин мурастык укугу болгон эмес. Ата бизде кичүү балага берсе мурас мүлкүн аякта улуу баласына берген. Ошо эле европалык этностторда улуу баласына. Буякта да себеби барды феодалдык коомдо. Мындай көрүнүш болгон, бирок 17-чи кылымга чейин. 17-чи кылымда баягы рынок экономикасы Европада аябай өнүккөндө ушул маселе азыр бизде туруп аткандай эле ошол жакта 17-чи кылымдын башында турган. Мыйзам жазылып атат, сонун мыйзам. Сиз айткандай, бирок жашоо бул мыйзам иштеген жок да биздин коомдо. Иштеген жок, ай эмне себептен иштеген жок? Жана мен айтып кеткендей эле 100 жылдын ичинде адамдын аң сезими, биздин аң сезимибизде баягы көчмөн элдин аң сезими баягы тарыхый эстим турат да. Ошол салт биздин аң сезимибизде аябай бекем сакталып келатат да. Ошон үчүн карама каршылык болуп атат. Бир жагынан мыйзам, рынок экономикасы жанагы мыйзамга биздеп келди. Экинчи жагынан адам баягы салт санасы менен баягы аң сезими менен тарыхый эстетүү менен.
Биз ушул темага шаардын тургундарынан дагы бир аз сурам жолу алдык эле да. Сурообуз мындай болчу: кыздарга дагы ата энеси эркек уулдарынан тышкары ошол кыздарына дагы мүлк бөлүштүрүш керекпи? Ошого сиздин көз карашыңыз кандай деп сурадык элек.
Раньше у нас таких вещей не было. И как-то все это без всяких документов переходил, там родители сами решали, кому чего.
Ну, если не хотя бы не материально, но хотя бы, как сказать, духовно поддерживать. Одинаково. Всем.
Балдарын эле эмес, кыздарына деле калтырса, эртеңки күндө келечеги кандай болот, жакшы болот да калтырса.
Я за то, чтобы типа ребенок сам самостоятельно зарабатывал, чтобы сделал себя сам. А не так на халяву, да? Вот без разницы.
Себеби азыр 21-чи кылым, эркек да аял да бирдей укукта турушат. Ошон үчүн аялдарга да эркектерге да мүлк бөлүү бул туурабы деп ойлойм.
Бөлүп бериш керек. Колунан келсе, колунан келбесе болгон балдарга кылат да. Көп болсо ачып турса кыздарына да жазап бериш керек.
Бериш керек, эмнеге болбойт? Караш керек, баарын бир тегиз көрүш керек да. Мен ошентип эле ойлойм. Билбейм башка ата энелер кандай карайт. Туура эмес ал.
Балам дүйнө үйү деп.
Жок, бала эмесең кызды да бир тегиз көрүш керек да. Алла таалам бир жаратты да, кызды да баланы дагы. Анан экөөн тең караш керек. Мен ошондой да, өзүмдүн оюм ошондой.
Я вообще считаю, что нужно не одному определенному человеку давать, а вот разделить равномерно, когда они все еще живы, чтобы после их смерти между братьями, сестрами не было таких разногласий, как я возьму, ты возьмешь, это мое, это твое, блин, я тебе считаю так, нужно поровну всем разделить.
Негизи кыргыздарда эң кичүү эркек уулуна калат да, эч кандай кызга кыз кетти, баягы чыккан кишиден сырткары деген сөз бар да. Алар эми өздөрүнчө бүлөө болуп кетишти, бирок негизи уулуна эле калат кичүүсүнө. Мисалы менин үйүмдө 6 эркекпиз, эң кичүүсүнө калды.
Бизде эле ошондой эле балдарыбыз да, ата энебиздикичи. Анан мен да ушул оюм ошондой эле, эгерде мен кыз болуп төрөлүп калсам ал менин күнөөм эмес болуш керек. Анан тең эле укугум бар болуш керек эркектер менен тең деп эле ойлойм. Анан эми кыргызда деген салт деген кыйын эмеспи? Бирок менин оюм ушундай. Мен ойлойм, кыз менен эркекке тең мамиле жасаш керек. Мен мисалы үчүн өзүмдүн балдарыма ошондой тең мамиле жасайм. Мен башкачамын.
Ооба, бөлүшпөш керек да, потому что баласы да кызы да экөө тең өзүнүн балдары да.
Ошол баланы экөө жараткан жана жашоо өмүр өткүчөктө ага ата эне болот да баары бир. Бирок эми баары бир кыз киши күйөөгө тийгени туура деп ойлойм. Өзүнүн жашоосун өзү куруп кетиш керек да ал деле.
Азыркы убакта дегенчи это в данное время не так же. Например, родители сами выбирают, ну дети сами решают же. Либо жить с родителем, самым младшие хотят, или самым старшим. Ну, это по-разному. Я это не думаю, потому что моя дедушка и бабушка своим дочерям тоже помогают лучше, чем сыновьям.
А я считаю то, что девушка должна быть независимой от родителей даже. У нее должна быть и свой дом, и своя машина, и своя квартира. Вот. Так считаю. Ну, девушка должна сама работать, она должна быть целеустремленной, вот, финансово независимой от всего, даже от своего мужа.
Мына абдан ар тараптуу пикирлерди угуп атабыз. Ошо бул дагы бир ошо аябай кызык пикир айтылып калды да. Балдар өз алдынча өздөрү көз карандысыз болуп жашаган жерин, жеп ичкен өздөрү табыш керек, ата энеси аларга ушундай жасап бергенге милдеттүү болбош керек депчи. Ушундай суроого көз карашыңыздар кандай?
Мен ошого да макулмун, себеби ата энелер мыйзамда да жок сөз кылып бериш керек. Кээ бир ата энелерден мурас калат, кээ бирдин ата энеден мурас калбай калат. Бул жерге ата эне ошол дүйнөгө жаратып, чоңойтуп, окутуп, жана антип турмушка узатып, эркек баланы деле кыз баланы деле узаткан бул уже чоң эмгек. Ошону мен ата энеге сөзсүз ушундай кылыш керек деген мыйзамда деле жок да. Бирок ар бир эркек кыз бала эле эмес, эркек бала дагы бул жашоодо өз аракет кылып колунан келишинче закондуу жол менен эмгектенип өзүнө мындай тоже мүлк кылыш керек, потому что анын аркасында да балдары бар да кийин келечекте. Ал биз кошол ала кетпейт да адам, балдарына калат кийинки мураскорлорго. Ошондуктан бул жерде эркек балага кагылып эле анан кыз бала калбай деген жок мыйзамда, айта бир жолу кайталайын. Просто могу мыйзам боюнча мурас ачылганда кичине чыр болуп кетиши мүмкүн да бир туугандардын ортосунда, хотя мыйзамда баары бирдей деп турат, мындай үлүштөр менен бөлүнөт да. Бирок ошондо сен мынтип жерин алып койдуң, баягы бөлүшүш кыйын да, аны сатып туруп акчалай бөлөйүн десең бирөөсү макулдугун бербей кыйнайт, ар кандай болот. Ошондуктан ата эне баягы тирүү кезинде ошонун тагдырын чечип кеткен да жакшы болмок, келеси түрүндөчү. Азыр бир кыз айтпады, бул жерде жаш кыз ар бирине калтырып кетсе, ошо келес деп айта албай койду окшойт. Келес калтырып кетсе балдар урушпай, талашпай баягы ынтымакта жашашат.
Бардыгы баягы билишет да, жазылбаган бир нерсе э. Ата энеси көз тирүүсүндө эле баары билишет, бул биздин кичүү инибизге калат. Бирок ошол эле убакта мисалы баягы кыздар күйөө тийип кеткенден кийин турмушу мисалы кыйналып калып, баягы турмуш кура албай кайра ажырашып балдар менен кайтып келгенде ата энесинин үйүнө батпай калышат дагы. Бул өзүнүн үйүнө кайтып келгенде эмес, мындай энисинин келин үйүнө кайтып келгенде болуп калышат дагы. Келиндери дагы бул менин үйүм дегендей бир башкача мамиле кылып калышат. Бирок мыйзам жагынан алып карасак ошол кыз дагы ошол энисиндей эле тең эле укугу бар да ошол үйгөчү мисалы.
Алай районунда кыз юридикалык борборго барып ошол жерден бир ошол жерге кайрылган кыздан маек алып атам да. Ал кыз эки баласы менен күйөөсүнөн ажырашып келген экен. Анан алимент алууга ошо юристке жардам сурап келиптир. Анан тагдырын сурасам өзү башка районго турмушка чыккан экен алыс жерге. Анан алайга кайра күйөөсү менен ажырашып кайра ата энесинин үйүнө келиптир. Өзүнүн эки агасы бар экен. Бул улуу агасына атасы үй салып берген экен, ал эми атасынын үйү кичүү инимдики деп, кичүү агамдыкы деп айтып атат да ошол жерде. Анан азыр мен ал үйгө батпай атам, жашаш кыйын болуп атат мага, алимент алышым керек, ал иним агамдын дагы толтура балдары бар ал жерде, мен эки бала менен батпай атам. Бир баласы майыптыгы бар экен, ЦЦП аны колуна көтөрүп жүрөткен, өзүн иштегенге мүмкүнчүлүгү жок кыз экен мындайча айткандачы. Анан мамлекеттен ошол майыптыгы бар баланы баккандыгы үчүн пособие алат экен. Ошол эки менен эптеп күн көрүп квартирага чыгып кетет эле. Азыр дагы бир аз акча болсо, алимент болсом, алиментим алып калсам ошого кичине жеңилдик болмок мага деп ошентип айтып атат да. Мен сурап атам, сизге мүлк бөлүп берген ба ата энеңер кандайдыр бир? Улуу агаңарга үй салып берген экен, а сизге эмнеге берген жок деп сурасам, эми ал эркек киши дагы ага салып бериш керек да деп айтты да мындайча айтканда. Эмнеге тигил үйгө батпай атасыңар десем, эми анын дагы беш баласы бар, менин эки балам, бир балам ДЦП, аны дагы анча жактыра беришпейт, ошон үчүн көп батпай өзүмдү жаман сезип атам ал жерден деп айтты да. Мындайча айтканда мыйзам боюнча сиз дагы ошол үйгө тең укуктуусуз да десем, эми ал мыйзамда жазыла бербейби? Бизде ошондой тарбияланганда кичинекейинен ал келип кайра ал жерде мен бул жерге укуктуумун деп айтсаң, кайра өзүңдү урушуп, кайра өзүңдү немең жок, мындай
кандай
ыйманың жок, абийириң жок деп кайра өзүбүздү урушат. Мындайча айтканда биз аны даже оюбузга деле албайбыз. А мыйзамда менин укугум бар экенин билем дейт да. Мындайча айтканда мыйзамды билгени менен аны колдонгонду билбейт. Мындайча айтканда мыйзамды билүү ал деген маселенин баарын чечпейт экен да. Мындайча канчалык биз мыйзамды айтып үйрөткөнүбүз менен элдин жалпы көз карашын өзгөртүшүбүз керек экен.
Эми азыр мына сиз айтып калдыңыз, болгону эле бир 100 жыл болду башкача жашап атканыбызга. Анда дагы бир анын 70%ын биз коммунизмде жашап, аны дагы түшүнө электе эле кайра рынок экономикага секирип кеттик депчи. Азыр эми ушул аң сезим дин ошол заманбап жашоого бар болуп турган мыйзамдарга төп келиш үчүн мындай бир үмүт барбы, же канча убакыт керек сиздин оюңузча? Канча дагы
мисалы жана сиздер даярдаган интервьюну ушундай эми 30 жыл мурун алганда мындай таптакыр башка көрүнүш болмок. Азыр көрүп атасыз 30 жылдын ичинде таптакыр башка муун жаралганын, баягы рынок экономиканын өзүнө сиңген муун. айтып атат, ар бир тең укукту болуш керек. Айым неге? Кыз балага бериш керек. Мына эң бир эле агабыз айтты, улуу мон айтты. Эмнеге? Кыргыздарда ушундай салт бар. Кичи баласына түш керек деп. А калган жаштардын баары айтып атат, тең эркек болобу, кыз болобу, баары тең тең укуктуу болуш керек. Ата эне тең бөлүп бериш керек. Дагы кээ бир экичүү айтты, абдан жакшы. Ар бир адам өзүн өзүн камсыздаш керек да. Өз алдынча жашаш керек да. Бул да жакшы ой болду. Мугалим катары айткым келет да. Мен сурадым да бир кызга, сиздин чоң атаңыз эмне бар, ошол кимге калат десе, сизге калат деген оюңуз барбы десем, жок, мен даже оюмда жок, мен агам бар, иним бар. Ал эркек калат да, жапжаш кыз шаардык, ал эркектерге калыш керек да. Мен кичинекей чагымдан бери айтат, бул уй эниңди улуу байкеңе үй салып беребиз, а сен турмушка кетесиң деп. Ушундай эми 21 жаштагы кыз ошондой эме ой менен жашап тынч эле кабыл алып атат да, мен байкеме калыш керек дегендей. Демек ошол азыркы күндө дагы бул аябай катуу үстөмдүк кылып атат биздин салт, баягы көчмөн калктын салттуу аң сезим дагы эле жаштардын арасында дагы сиңген да дагы эле. Бирок кандай кылабыз? Бирок мен ойлойм, дагы бир кандайдыр бир убакыт өтүш керек. Ушул процесс уже башталды да бизде коомдо, бирок буга дагы бир убакыт өтүш керек.
Биз ооба буга чейин дагы мисалы Мэрием айтып калды го, азыр мисалы кыздар деле эркек балдардан калышпай эле теңме тең ата энесин багып, үйлөрүн деле салышып, жер алышып деле кадимкидей жардам берип атышат депчи. Дагы бир абдан көп кездешүүчү мындай бир мындай кырдаал бар да. Мисалы кыздары миграцияга кетип, Орусияга барып иштешет жылдар бою, анан бул жактагы инисине мисалы жардам беришет. Же иниси менен бирдей, же алынан көбүрөөк салым кошуп, баягы акча салып, улам улам ата энесине жаңы үй салып беришет. Азыр да бизде эме эмеспи тенденция? Эки этаж, үй этаж болуш керек, заңгыраган болуш керек. Азыр эмеректерин тиги Кытайдан атайын буйрутма берип алып келишет экен. Улам бир жаңы мындай мода болуп чыккан сайын жаңылатып эле үйлөр заңгырап эле кетип баратышат да. Анан мисалы ошол эле кыздары эркек балдары менен теңме тең эле иштешип, ошол Орусияда 17 жашынан баштап эле 18 жашынан баштап эле кетишет э. Кредит алышат, ата энесине үй салып берет деп ошонун баарын жасап, анан көпчүлүк учурда мисалы күйөөгө да тийбей калат кээ бир кыздар э, ошо ата энеме жардам беришим керек деп жүрүп, анан мындай карасаң баласы келип ошол үйдө жашап калат дагы, кыздары ал үйгө батпай калып атат э. Мисалы килейген үй турса дагы кыздары баягы өзүнчө башка жакта жүрүшөт, же болбосо күйөөгө тийбейсиң деп басым жасашат. Анан кээде ойлоносуң, эмне үчүн ушундай бир чоң үйүңөр бар, ошону сатып туруп мисалы балдарына тең бөлүп берип кичине кичирээк бир үйгө жашаса деле болот да мисалы. Бирок жок, бул балабыздын үйү, бул жерде неберелерибиз жашайт, биз жашайбыз деп мындай бир ата энелер дагы кыздарына болгон мындай бир мамилесинен да келип чыгат да. Менин оюмча кичинекейинен эле балдарын мураскор көрүшөт. Эркек уул төрөлбөсө кыздарын такыр мураскор катары мындай карашпайт да. Мына мен эркек уул, мына уулум жок, мунун баарын мен кимге калтырам, бул үйдү кимге калтырам деп ойлоп адам кыйналып беришет да кыздары турсачы. Ошондо таң каласың да, эмнегедир баягы кыздардын кошкон салымы көп жерде баягы көмүскө да калып кетет экен, көрүнбөй калат экен дагы. Анан баягы күйөөгө тийбей калса, же өзүнө таба албай калса, же кайра ажырашып келип калган да дайым эле ошол баягы эң эле запкы тарткан эле кыздар болуп калат экен да кайра элечи. Эркек балдар дайым кандай айтсам плюста экен да, мындай алып карасаң кандай жагдай болбосо дагы дайым үйдө өзүнүн үйү бар болуп калып калышат экен да. Кандай кыйын баягы эжелери сиңдилери кандай кыйналса дагычы.
Заман өзгөргөн сайын салт дагы өзгөрүш керек. Менин оюмчачы ал кереги жок зыяндуу салттардын баарын жок кылып жаңы шартка, жаңы нерсеге өтүш керек. Эгер ал салт биздин жашообузду кыйнап атабы, жашообузга туура келбейт да, демек ал эскирди, аны таштап алып ташташ керек. Ошондой эле илгерки жанагы стереотипный макал лакаптарды, көз караштардын баардыгын тең жашообуздан алып мындай жаңыча жашоого үйрөтүшүбүз керек да. Мындай макал барго, кыздын төрүндө отургучакты уулдун улагасында отурган жакшы депчи. Анан эгер уулу жок болсо анда эмне кылат мисалычы? Же болбосо мүмкүн уулунун аялы менен келише албай калса, кызы менен жакшы келишсе, анан эмне болсо да кошобосун, жаман
жашасам дагы иши кылып эле уул менен жашайм деген бул мындайча айтканда өзүн өзү кыйноо да,
адамдын өзүнө зыян келтирет,
өзүнө зыян келтире турган жашоону туура эмес жакка бура турган туура эмес көз караштар да. Булардан менин оюмча эгер жашоого кыйынчылык алып келип атса баардыгын тең ойлонбостон эле жок кылып
таштайлы. Ушундай эч нерседен ойлонбостон мен укугум бар, мыйзамдуу укугум бар деп ушинтип барып баягы сот аркылуу же болбосо мындай жактоочулардын жардамы менен ушундай бир чечимге натыйжага жетишкен бир айымдар барбы бизде?
Соттошкондор көп эле, шаар жер эмес, бул область райондордо деле иштер болот ошондой көп элечи. Бирок бизде баягы эл эмне дейт, кошуна туугандар баланчанын балдар соттошуптур, жери энеси атасы өлгөндөн кийин чыр болуп бул үйүн бөлүшө албайптыр деген сөздөрдөн намыстанып эле көбүнчө колунда бар болсо же болбосо кыздар кой ушу менин төрт күнүм ушул иниме келип турам, кээде келип баягы ата энемди эстеп ушул баскан турган жерин деп баягы жүрөгү тартат да. Ошон үчүн бир тууганым бул менин төрт күнүм деп эле отказ жазып берет да. Баягы мурас ачылганда баардык мураскорлор кириш керек да.
Ооба,
анан укугу бар, барып туруп нотариустан ошол 6 айга чейин тиги эмен мен бул мурастан кереги жок, мен баш тартам дегенге укугу бар. Көбүнчө ошентип кээ бирөө болсо сен эмне мынтип атасың, бир тууган менен бөлүшөсүңбү, эркек бул бир тууган, бул туугандар менен катышта болуш керек, давай сен эме баш тарт деп баягы кыйнап да ушинтиши мүмкүн. А бул ушундай болгон учурда анда туура эмес да,
эрге тийип окутуң болот,
мыйзамда анда тигинин укугу бузулат. Анан бул жерде айтып кете турган ушу сиз айтып атпайсызбы, мураскор, мурас калтыруучулардын өзүнөн да абдан көп эметет да, таасир этет. Мисалы билет да адам, биз өмүр бою жашабайбыз, бир убакыт болгондо кетебиз. Ошондо жанагындай керебиз калтырып эркек эле балдарына калтырып кетсе анда кыз бала эч кандай мураскор боло албайт, мурас болбойт. Себеби анын тагдырын чечип кетип койду, кетти атасы. Кичүү балама калсын же эркек балдарыма калсын деп кыздар көмүскөдө биякта калды. Бир эле бир кичинекей баягы юрист катары айтып кеткен бир эле кичинекей эме загвоздка бар, баягы юристтер ошон үчүн кайрылат да. Мисалы жанагы орусча айтканда обязательно деп эле үлүшүң болот да, сөзсүз бир үлүш. Ал кайсы убакта, качан ал оорукчан болсо, бир эме өзүнүн бир инвалидности болсо, оорукчан болсо, же болбосо жана пенсияга чыгып картайып ишке жараксыз болуп калса, ошондой учурларда мыйзам көрсөткөн даже керес болгон күндө дагы анда ошол жердеги кичинекей долясы болот.
Абдан туура айтып атасыз. Ар бир муун баягы улуу муундан салттарды алып өзүбүз кандайдыр бир социалдык элегинен өткөзөт да, анан кээ бир салттар ушул бүгүнкү күнгө туура келбесе, бүгүнкү жашоого жашоонун талабына жооп бербесе ал салт калыш керек. Ошол жанагы биздин ата бабабыздан келаткан салт эркек балага өтүш керек деген, бул салт азыркы биздин электен өтпөй атат.
Бир нерсе айтып кетейин дедим эле, биз мүлк үй жай деп атпайбызбы, бул жерде үлүш жерлер да бар эмеспи?
Ооба,
ошо үлүш жерлерде турмушка чыга элек кыздарына баягы 93-94 жылдары жер бөлүштүрүлгөн да. Бул жерде да ошол үлүш жерлер мыйзам боюнча 5 гектарга чейинкилер таптакыр бөлүнбөйт экен да. Мисалы 5 гектардан ашса анан ошол үлүш жерин бөлтүрүп контурда барып чийдиртип госрегистрден өзүнчө жашыл китебин алып менчик укуктун эметкен китебин алып менчик укугун госрегистрден каттатып алса болот экен. А 5 гектарга чейинкилерди эч мындай бөлгөнгө болбойт. Болот өзүнүн жана үлүшүн ошол үлүш калган үлүшчүлөргө калтырып баасын эсептеп туруп акчасын алып алып чыгып кетсе болот. Бирок менчик өзүнө каттатып алып баягы бир эле кишиге катта алган, мисалы атасына, бирок үлүш деген документ бар, ошону өзүнчө бөлгөнгө мыйзам жол бербейт экен. Мен ошону мыйзамга киргизсе болот депчи. Себеби баардыгы эле 5 гектардан ашык жер ала алган эмес да.
Ооба, ооба,
абдан чоң эме 5 гектар жетпеген үлүшү бар үй бүлөлөр көп да. Анан ошону бирок колдонгон жагын айтсам, ошо үлүштө баары бирдей колдонуш керек.
Ооба, мурас тууралуу, мүлк тууралуу ушундай бир суроолорго көйгөйгө туш келип турган айымдарга кандай кеңеш бере алат элеңиз? Кайсы жакка барып кайрылыш керек, эмне кылыш керек?
Ар бир эле ошо Бишкек шаарындагы юристтер, адвокаттар абдан көп, проблема жок да. Амул область, райондук центрлерде, шаарларда деле жакшы. Амул айыл жерлерде кыйын. Ошондуктан кийинке калтырбай, эгер түшүнбөсө, окугун билбесе, ошол адвокаттар, юристтер сот бар жерге келип, маселе табылат да, юрист адвокаттар өзүнүн укугун түшүндүрүп алса өзүнө жакшы да.
Бизде Кыргызстанда 32 акысыз юридикалык борборлор бар Кыргызстандын ичинде. Ошол жерлерге кайрылса болот. Бизде Кыргызстанда мамлекет кепилдеген юридикалык жардам системасы иштейт. Ошол системасынын ар бир областында координаторлор иштейт. Ошол координаторлорго кайрылып, мага акысыз адвокат төлөп бергиле.
Интернетке кирип эле ошону издесеңер да, акысыз юридикалык жардам.
Укук жардам gov.kg деген сайтка кирсеңер, ошол жерде баардык даректер жазылуу, координаторго кайрылса, эгер адамдын айлык кирешеси 9200 сомдон ашпаса, ар бир ошол ар бир адам ошол акысыз адвокат алууга укуктуу.
Биз 21-чи кылымда жашап атабыз. Мен ушул мурас калтыруучуларга кайрылгым келет. Эркекпи, кызбы, ал сиздердин балдарыңыздар. Өкөттөн бирдей укукка ээ. Эч качан билбейсиз.
Абдан абдан кызыкканыбыз калды. Чоң рахмат келип бергениңиздер үчүн. Ушу менен биздин берүүбүз дагы соңуна келип калды. Мен да ошо үмүттөнөм. Бизди көргөндөн кийин балким көптөгөн айымдарбы, эркектер болобу, ата энелер, ким ошол мүлккө, мураска кандай тиешеси бар болсо, бул эми ар бир эле жаран деп деле ишенем. А сиздер менен Азаттык нажесиңдер берүүсү болду. Бүгүн биз Кыргызстандагы аялдарга мурас деген тема тегерегинде кеп курдук. Келип бергениңиздер үчүн дагы бир ирет чоң рахмат. Сиздер менен эмки берүүдө көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.
Эжесиңдилер дийин оңуз.